Helena Sebíňová, Dávám všechno. Životopis sestry Marie Anežky, komtesy Františky Kůdenhové Honrichs. Část 22. Dva týdny předtím, krátce po půl druhé v noci, na nádvoří pražského benediktínského kláštera Emauzy zastavilo nákladní auto. Vyskákalo z něj pět milicionářů v černém a rychle, bylo vidět, že mají velice na spěch, doběhli ke klášterní bráně a začali na ní silně bušit. Rozespalý bratr Vrátný se nestihl ve tmě ani rozkoukat. Jen co otevřel, zasáhl ho prudký úder do hlavy, který ho svalil na zem. Milicionáři nečekali, až se zvedne. Překročili ho a vtrhli do kláštera. Hlavní rozdával úsečné pokyny. Plán budovy znali přesně. Už se chystali vniknout do konventu, když je náhle vyrušil pronikavý zvuk kostelního zvonu. Zvony v půl druhé v noci. To mohlo celou akci velice zkomplikovat. Bylo jim jasné, že si jich někdo z mnichů všiml a zvoní na poplach. Jeden z milicionářů sprostě zanadával a vyběhl na věž. Za chvíli zmlkly zvony i mladý bratr, který je rozhoupal. Navždy. Ale své poslání splnil. Když byla za necelou půl hodinu akce hotová a milicionáři chtěli mnichy z kláštera dovléct k autu, před bránou je čekal zástup rozhněvaných lidí. Dovtípili se, že se něco děje a doběhli ke klášteru. Zvláštní průvod, který vycházel z kláštera, potvrdil jejich předtuchu. Začali na milicionáře křičet a vyhrožovat jim. Někteří byli vyzbrojeni holemi a za každou cenu chtěli benediktýny bránit. Milicionáři se ocitli ve velice nepříjemné situaci. Proti civilnímu obyvatelstvu měli zakázáno zasahovat, ale jak se pohnou, když je auto obklíčené lidmi? Špatné je už to, že lidé vidí, jak komunisté budují světlou budoucnost. Za tuto akci pochvala nebude. To bylo jasné. Nakonec jim přišla pomoc odtud, odkud by ji nikdy nečekali. Když zástup viděl, jak 11 mnichů klidně a tiše kráčí k autu a nebrání se, zůstali celí překvapení a stichli. Na konci důstojně kráčel starý opat se zdviženým křížem v ruce. Ani milicionáři se neodvážili přerušit to ticho. Jen posunky hnali bratry na korbu auta zakrytou hrubou zelenou plachtou. Ty, kteří nestačili, občas postrčili, chtěli to mít rychle za sebou. Opata se dotknout neodvážili. Před vstupem do auta se ctihodný stařec ještě jednou otočil, zdvihl kříž do výšky a naposled mlčky požehnal shromážděný zástup. Potom i on pomalu vystoupil nahoru. Milicionář schodil zelenou plachtu z korby a silně ji přivázal, aby bratři nemohli vyskákat ani vyhlížet ven. To jsou praví následovníci Kristovi. Neotevřou ani ústa na svou obranu. Vykřikla nějaká žena. Ten výkřik znejistil i poslední horlivce, kteří chtěli deportaci násilím zabránit a stáli před autem. Odstoupili a v rozpacích se dívali, jak auto startuje a s rachotem odjíždí. Až potom se znovu rozproudilo reptání a vzrušená vřava. Ženy bědovaly. Někteří se ještě nestihli vzpamatovat, jen stáli jako opaření. Jiní nahlas nadávali na režim, jako by chtěli přehlušit pocit hanby, že nedokázali nic udělat. Já také patřím k nim. Ozval se náhle křik. Všichni se otočili směrem ke klášterní bráně. Hlas patřil mladému pateru Cyrilovi, kterého milicionáři nějakou náhodou v klášteře zapomněli. Běžel za autem, cestou si rovnal kapuci. Stůjte, chci jet se svými bratry, křičel. Ale milicionáři ho neslyšeli. Lidé ho museli zastavit násilím. Když mu vyprávěli, co se dělo, plakal. Určitě tě budou hledat, řekl mu místní farář, u něhož zůstal do rána. Nesmíš se vrátit do kláštera. Nevadí, aspoň se setkám s bratry, patřím k nim, zarputile tvrdil mladý řeholník. Co je s nimi teď? Cítil se přímo vinen, že sedí a pije čaj, zatímco oni snášejí kdo ví jaké útrapy. Ne, když Bůh učinil ten zázrak, protože je to zázrak, chlapče, že tě nenašli, tak jistě věděl proč. Nesmíš se nechat zavřít, říkal mu kněz ustaraně. Kdo ví, co bude s řeholníky? Nikdo neví, co můžeme od nich čekat, přemýšlel nahlas. Uvědomil si, že musí bezradnému bratrovi nějak pomoci. Do rána zůstaneš tady, ale už zítra musíš odejít. Nejlépe domů, na Moravu, tam se někde skryješ a potom se uvidí. Možná se ti podaří utéct do ciziny, tady tě nic dobrého nečeká. Pater Cyril poslechl. Kněz mu obstaral dělnické oblečení a hned ráno se vydal na cestu. Vlakem cestovat nechtěl, aby ho nechytili. Celé noci tedy šel podél silnice a ráno, když zhoustl provoz, zalezl do lesa a odpočíval. Za celý svůj řeholní život se nepomodlil tolik růženců jako teď. Za týden byl doma. Matka, zbožná žena, jen lomila rukama, když spatřila ve dveřích svého Jošku v montérkách. Syn jí musel všechno třikrát dokola vysvětlovat, než se trochu uklidnila. Ale když bylo třeba hledat řešení, byla duchaplnější než její syn. Hned druhý den se vydala do Rajhradu za matkou Martou s prosbou o pomoc. Ta slíbila, že udělá, co bude v její moci. Sestra Pelágie netrpělivě přecházela sem a tam po peroně, k němuž měl za chvíli dorazit osobní vlak. Byla v časové tísni a čekání se jí zdálo nekonečné. Myšlenky měla neuspořádané jako člověk, který za krátkou dobu prožije mnoho nového. Čekala jí budoucnost plná nejistoty. Snad by měla couvnout, dokud je čas. Plán byl velmi riskantní, nechtěla ani myslet na to, co se může stát, když něco nevyjde. A pravděpodobnost, že to nevyjde, byla při střízlivé úvaze vysoká. Za chvíli byla však zase plná odvahy a důvěry, že Bůh pomůže. Vždyť do toho jde z poslušnosti. Tyto dva stavy se v ní střídaly a vyčerpávaly ji. Kromě toho měla na starosti přípravy na cestu. Nikdo nevěděl, na jak dlouhou cestu. Přechodem přes hranice zdaleka nebude všechno vyhráno. I teď se v duchu zaobírala tím, co by ještě měli vzít a co raději nechat, protože zavazadla nesmí být velká. Konečně přijel vlak. Pozorně si všímala vystupujících. Od zástupu, který vcházel rovnou do staniční budovy, se oddělili dva lidé a zamířili k ní. Mladý muž střední postavy a starší vrásčitá žena v selských šatech. Viděli, že sestřička už čeká. Museli se rozloučit. Obětí, kdo ví, jestli ne poslední na tomto světě. Ona mu dala na čelo křížek, znak mateřského požehnání. On jí své kněžské. Dojímavé a přitom kuriózní rozloučení. Pater Cyril byl oblečen jako dělník, z kapsy na hrudi mu trčela červená knížka. Vlasy vyholené aby nebylo poznat, že ještě před týdnem nosil tonzuru. Sestra Pelágie ho zavedla do domu Marie Cyprisové. Byla už skoro tma. Hodiny na věži vesnického kostelíka odbyly 9 hodin. Z domu přikrčeného na konci ulice vyšlo 12 lidí. Vpředu 2 převaděči, pater, pak naše 3 sestry, žena s 2 malými dětmi a ještě 1 rodina. Sestry vypadaly v dělnickém oblečení tak, že se při pohledu na sebe navzájem, navzdory vážnosti situace, nemohly udržet smíchy. Kráčeli asi hodinu. Nejdřív přes obilné pole, pak přes nějaký močál, v němž každou chvíli někdo zakopl nebo se zabořil do bahna. Noc byla tmavá, měsíc nesvítil. Byla to výhoda, ale zároveň tím byla cesta strastiplnější. Pak vešli do hustého lesa, kde neviděli ani jeden druhého, ani pod nohy. První převaděč vytáhl lano a všichni se chytili. Mýtina. Chvilka oddechu. Někde na blízku se ozvala sova. Potvora, jako by chtěla prozradit, že někoho vidí. Jdeme, řekl převaděč tiše, ale rázně. Děti se pustili do pláče. Nepomáhalo napomínání ani domlouvání matky. Utišující léky, které jim dala ještě doma, přestávaly účinkovat. Větší chlapec jakž takž chápal, že musí být potichu, ale 3leté děvčátko začalo ještě víc naříkat. Všech se zmocnila hrůza. Utište to děcko! Zasyčel jeden z převaděčů směrem k matce. Stráže mohou být docela blízko, všechny vystavujete nebezpečí. Jenže na ubohou ženu toho bylo už příliš. Padla bezvládně do trávy a začala nahlas plakat i ona. Převaděči se bezradně podívali jeden na druhého. Vyběžte napřed, zavelel starší. Já tu s nimi zůstanu, dokud se neutiší. Skupina, už menší, se pohnula dopředu. V jednom okamžiku strnuli. Zdálo se, že vpředu mezi hustými stromy se mihotá nějaké světlo. Sestry se začaly sotva slyšitelně modlit k svatému Josefovi. Světlo zmizelo. Chvíli nehnutě stály a když se nic nedělo, pohnuli se. Potom narazili na vysoký drátěný plot. Chvilka odpočinku. Za 15 minut přišel druhý převaděč s 2 dětmi na rukou. Děvčátko spalo. Matka se vlekla krok za krokem za ním. Převaděči se chvíli radili a potom začali opatrně stříhat plot. Podařilo se vystřihnout otvor přesně pro 1 osobu. Sestry pomáhali ostatním projít, ale když přišla řada na ně, převaděči už nečekali a plot se zavřel. Křičet na ně nemohli. S vypětím všech sil nějak otáhli od sebe 2 strany pletiva a protáhli se na 2. stranu. Rozběhli se s těžkými batohy dopředu tím směrem, kudy před hodnou chvílí odešli ostatní. Les byl stále hustší. Zdálo se jim, že ztratili stopu. V tom se ocitli na břehu nějaké řeky. Trochu výš na břehu uviděli své souputníky. To byla úleva. Převaděči už měli připravený nafukovací člun. Převáželi 1 osobu po 2, mlčky a rychle. Za chvíli bude svítat. Čas pracoval proti nim. Trvalo to víc než 1 hodinu. A znovu bez odpočinku jít, zakopávat, padat a vstávat. Sestry byly celé špinavé, rozcuchané, kalhoty zablácené až nad kolena, ale už jim nic nepřipadalo směšné. Hnal je jen pud sebezáchovy, aby přemáhali nesmírnou únavu a nezůstali někde ležet. Byly 2 hodiny po půlnoci, Tma už nebyla tak hustá. Ocitli se před nějakým kopcem. V očích utrápených uprchlíků se zračilo zoufalství. Pokud se budou muset dostat přes tento kopec, nezvládnou to. Naštěstí to nebylo třeba. Před nimi se objevila železniční trať. Převaděči se zastavili. Čeká nás nejtěžší úsek, řekl starší z nich přitlumeným hlasem. Podívejte, na kopci před námi je řada strážních domků. V nich jsou strážníci se psy. Když nás uslyší a pustí psy, je po nás. Budeme kráčet opatrně mezi kolejnicemi. Dávejte pozor, abyste nezakopli. Kolejnice jsou v strážních domcích připojené na poplašné zařízení. Pochodovali maximálně opatrně. Před chvílí se ubohým uprchlíkům zdálo, že nedokážou ani tahat nohy za sebou a teď je všichni zvedali pěkně vysoko. Co všechno člověk dokáže, když mu jde o život? Pomyslela si sestra Fabiana. Ohlédla se dozadu, kde by měla být ta žena s dětmi. V tom se jí noha zachytila o nějaký kámen a už nedokázala udržet rovnováhu. Padla kolenem přímo na kolejnici. Okamžitě se ozval pronikavý zvuk sirény. Skrýte se rychle do keřů, zavelel zlostně převaděč. Všichni poskákali dolů do jakéhosi potůčku. V strážních domcích se postupně rozsvěcela světla, až vytvořila světelný řetěz podél celého kopce. V jiné situaci krásný pohled teď naháněl smrtelnou hrůzu. Viděli strážníky vycházet ven se psy, kteří zuřivě štěkali. Na kopci se rozsvítil reflektor a kousek po kousku osvětloval prostor dole. Minuty se vlekly jako věčnost. Pohraniční stráž naštěstí nic nespozorovala. Pomalu se zase všechno nořilo do ticha, světla v strážních domcích zhasínala. Putování mohlo pokračovat. Sestra Fabiana se sotva vlekla. Koleno ji bolelo. Když už nebyla schopna nést svůj batoh, střídali se s ním ty dvě. Zaostávali. Převaděči už na ně byli naštvaní. Proč vlečete tolik haraburdí? Reptal jeden. Ostatní nenesli nic, to je pravda. Ale ostatní nebyli řeholnice a neměli před sebou cestu na druhý konec světa. Převaděči to nevěděli. Nevěděli raději nic o svých zákaznících, aby nemohli nic prozradit, kdyby je chytli. Po další hodině cesty se před nimi objevila první rakouská vesnice. Byly 3 hodiny. Slunce posílalo na zem první třpitivé paprsky jako předzvěst krásného májového dne. Svobodného dne. Převaděči je zavedli do nějakého polorozbořeného domu. Konečně se mohli posadit a trochu se protáhnout. Byli tak unavení, že si zřejmě ani nedokázali uvědomit radost z toho, co dokázali, ani o tom mluvit. Kromě toho ještě stále nebyli mimo nebezpečí. Nacházeli se v ruské zóně. Kdyby je odhalila policie jako uprchlíky, skončilo by to špatně. Ještě za svítání pro ně přijelo nákladní auto, které je mělo odvést do Vídně. Nacpali se na korbu pod tmavozelenou plachtu. Následovali poslední pokyny. Ať by se dělo cokoliv, nevyhlížejte ven z auta ani nezdvihejte plachtu. Cesty jsou plné policejních kontrol. Ještě tedy není čas radovat se ze svobody. Vezli se kdo ví jak dlouho. Nikdo už nedokázal přemáhat spánek. Najednou je probudil nějaký výbuch nebo výstřel a auto zastavilo. Vystrašeně se dívali jeden na druhého. Defekt, řekl řidič přes zadní okénko. Musíme sehnat nějakého mechanika. Odešel, převaděči s ním. Dírami v plachtě bylo vidět policisty na motorkách, jak přecházeli vedle auta docela blízko a docela pomalu. Na slunci se blištěly jejich bajonety. Stačilo, aby některý nadzdvihl plachtu na odstaveném nákladňáku. Ale nestalo se tak.